Gerbėjus Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, su jumis šiandien laidoje pokalbiai prie Biblijos viešpatės balso Vilnius bendruomenės nariai Karolis,
Darikas,
Marek,
Laura.
Ir šiandien norėsime kalbėti jums apie Evangeliją, kurią prašysime, kad Laura mums perskaitytų.
Iš Evangelijos pagal Morkų. Pirmoje neraugintos duonos dieną, kada aukojamas Velykų avinėlis, mokiniai sako Jėzui, kur paruošti tau Velykų vakarienę. Jis išsiunčia du mokinius tardamas. Eikite į miestą, ten jūs sutiks žmogus, vandens asočių nešinas. Sekite iš paskos, ir kur jis nuves, sakykite namų šeimininkui. Mokytojas liepia paklausti, kur man skirtoji menė, kurioje galėčiau su mokiniais valgyti Velykų vakarienę. Jis parodys jums didelį aukštutinį kambarį su baldais. Ten ir paruoškite mums. Mokiniai išėjo ir nuvyko į miestą. Jie rado visą, kaip buvo sakęs Jėzus, ir paruošė Velykų stalą. Be vakarieniaujant, Jėzus paėmęs duoną sukalbėjo palaiminimą. Jie laužė ir davė mokiniams tardamas. Imkite, tai mano kūnas. Paėmęs taurę sukalbėjo padėkos maldą. Davė jiems ir visi gėrė iš jos, o jis jiems tarė. Tai mano kraujas, sandoros kraujas, kuris išliejamas už daugelį. Iš tiesų sakau jums, aš jau nebegersiu vynmedžio vaisiaus iki tos dienos, kada gersiu jį naują Dievo karalystėje. Pagėdoja himną, jie išėjo į alyvų kalną.
Ši evangelija yra mūsų sekmadienio šventės iškilmės evangelija ir tai yra iš tikrųjų devintinės Kristaus kūno ir kraujo iškilmė ir šita šventė atsirado, galima sakyti, jau pakankamai vėlai, 13 amžiuje, bet visus 10-12 amžius pirmos iš tikrųjų bažnyčia tikėjo tuo, kad Jėzus yra realiai švenčiausiame sakramente, kad realiai yra Eucharistijoje. Ir tada kažkur apie 10 amžių atsirado tokių nuomonių teologų, kurie sakė, kad čia nu gal ne iki galo taip yra. Ir visada, kai atsiranda kažkokios erezijos, tai bažnyčia per visuotinį susirinkimą paskelbė kažkokią dogmą. Kaip yra iš tikrųjų, nes yra labai daug klausimų, abejonių. Ir tada irgi Laterano susirinkime 13 amžiaus pradžioje buvo priimta dogma apie transubstanciaciją. Apie tai, kad Jėzus yra iš tikrųjų duonoje ir vyne. Ir vėliau irgi vat, ta šventės atsiradimas, jis neatsirado tiesiog dėl to, kad buvo priimta dogma, bet buvo dar vienas iš tokių dalykų, tai apreiškimai, vizijos palaimintos Julijos iš Kornilijon. Ir čia buvo Belgijoje ir tada Belgijoje buvo įsteigta šita šventė, tokių galbūt labiau vietinių būdų. O vėliau, po irgi eucharistinio stebuklo Belsanoje, popiežius norėjo išleisti bulę, apie kad šitą šventę įvesti į kalendorių, bet jam nepavyko. Jisai iškeliavo pas Dievą ir tada dar po 70 metų kitas popiežius jau įveda šitą šventę. Taigi nuo 14 amžiaus turime šitą iškilmę mūsų kalendoriuje.
Ir ko gero šią šventę mums reikėtų analizuoti ne tik tais dabartinėje šviesoje, krikščioniškoje šviesoje, bet taip pat atkreipti dėmesį ir į Senąjį testamentą. Ir čia mes galime pamatyti, kad iš tikrųjų Mozė yra provaizdis Jėzaus, ar ne? Jėzus yra naujasis Mozė. Ir lygiai kaip Mozė išvedė iš Egipto izraelitus, Izraelio tautą, lygiai taip pat ir Jėzus ateina ir išveda savo tautą. Čia mes galime matyti labai daug panašumų tarp Mozės ir Jėzaus. Tai Mozė, kaip minėjau, išgelbėjo izraelitus, nes jis atėjo kaip gelbėtojas ir juos išvedė. Ir Mesijas, Jėzus, yra atsiunčiamas kaip naujasis gelbėtojas ir jis išgelbėjo visus žmonės, visus krikščionis, kurie tiki, kurie to nori. Mozė buvo tas, kuris matė vienintelis pranašas, kuris matė Dievą veidų į veidą ir lygiai taip pat ir Jėzus yra Dievo tėvo atspindys, jis matė jį, jis vykdo tobulai Dievo tėvo valią ir čia žemėje Dievo tėvą atneša liudiją ir mums rodo. Rabinistinėje tradicijoje mes matom, kad Mesijas taip pat yra naujasis Mozė, nes atsikartoja tam tikri kiti veiksmai. Pavyzdžiui, Mozė iškeliavo iš Egipto ant asilo ir lygiai taip pat Jėzus išpildo Zacharijo pranašystę, kai jisai išjoja ant asilo, ar ne? Ir Mozė čia turbūt irgi vienas iš svarbiausių dalykų, kuris siejasi su šia evangelija, tai Mozė davė dangiškosios manos iš dangaus, o Mesijas duoda duonos iš dangaus, kurią mes galime maitintis ir kuri yra mums gyvybiškai svarbi, kad mes galėtumėm turėti gyvybę savyje. Taip pat, man atrodo, labai svarbus yra kitas momentas, tai yra naujosios sandoros sudarimas ir lygiai taip pat senoji sandora, kuri įvyko tuo metu, kai Mozė gavo plokštas, kai gavo 10 Dievo įsakymų. Tai per pirmąjį išėjimą Dievas sudarė sandorą ir susivienijo su šventais šeimos saitais su Izraelio tauta. Ši sandora buvo sutvirtinta aukojimo krauju ir užbaigta dangiškąją puotą. Tas kraujas, sandoros kraujas buvo išliejamas ant altoriaus ir šiuo būdu Dievas padarė Izraelį savo šeimą, savojų kūnų ir krauju. Svarbiausia turbūt, kad sandoros sudarimas baigėsi ne mirtimi, o puota ir dangiškąją puota. Ir lygiai taip pat mes matom, kad ir Jėzus, kuris aukoja, Jėzus kaip tobulas avinėlis yra aukojamas, jisai laisva valeta prisėmė tą daro, jisai lygiai taip pat iškeliauja į pragarus ir paskui keliauja į dangiškąją puotą pas savo dangišką į tėvą ir lygiai taip pat mus visus pajungia, sudėdamas į širdį tą naują įstatymą.
O toliau, jeigu tai pratesti šitą Laurus mintį ir palyginti labiau seną ir naują testamentą, tai yra seną ir naują sandorą, tai būtų gera turbūt palyginti du labai svarbus dalykus, tai yra iš tradicijos iškilusią duoną, ant kurios, jeigu prisiminti, kaip Jėzus tai darė, tai pradžių jisai iškėlė duoną ir pasakė, kad tai yra mano kūnas, valgykite jį, o po to jisai iškėlė vyno taurę ir pasakė, irgi gerkite. Ir šitie du dalykai, trukit ko, labai gerai stipriai siejasi su senuoju, su Mozės, su to, ką Mozė padarė, nes jeigu dabar susikoncentruoti ties duona, tai yra toks vienas momentas, aplinkybė, kuri buvo irgi parašyta šitoje evangelijoje, kad tai buvo nerauginta duona. Ir kodėl taip yra, nes tai buvo, kai jie šventė, tai jie šventė senąją paską, per kurią Jėzus sudarė naują sandorą, bet senusios paskos tokia tradicija būdavo, kad buvo valgiama būtent nerauginta duona. Ir tai kilo iš to, todėl kad tai kaip priminimas izraelitams, kad tos dienos, kai jie pabėgdavo iš Egipto nelaisvės, tai jie kaip ir labai skubėjo tą dieną ir neturėjo laiko išauginti duonos, todėl valgė nerauginta duona. Tai. Ir tas užsiliko jų tradicijoje kaip toks specifinis priminimas tos dienos. Ir ta nerauginta duona tam tikrų būdų per laiką tapo netgi ir vergystės simboliu, ir kažką, kas primena vergystę. Ir na, labai taip gražu tai yra, ką padaro Jėzus, kad jisai paima iškelia prieš save tą pačią nerauginta duoną, kuri, nu, kaip ir minėjau, yra vergystės simbolis ir pasako, kad tai yra mano kūnas. Ir na, mes jau dabar žinome, kad tai yra tas kūnas, kuris iš tikrųjų greitai mirs. Tai kaip ir na, mes galim susieti, kad Jėzus laiko savo rankui kažkokią tai vergystės simbolį, kuri vėliau pats irgi ir sulaužo, na, nes laužo ir duoda mokiniams. Nu, kokiagi tai vergystė, na, nes jeigu Mozė išvedė iš Egipto vergystės, tai Jėzus ko gero išvedė žmonės iš nuodėmės vergystės. O toliau, kai jisai daro, tai paima kraują, praima viną ir pasako, gerkite mano kraują, ne, kad čia yra mano kraujas ir gerkite jį. Kraujas irgi turi irgi labai tokią didelę svarbą, nes kai Mozė darė savo pirmąją sandorą, jisai tas kraujas buvo naudojamas tada gyvūnų kraujas ir buvo naudojamas kaip, nežinau, kaip antspaudas kažkuris, nes sudarius su žmonėmis tą sandorą, spaėmė gyvūnų kraują ir tada apšlakstė visą tautą. Tai buvo toks simbolis tarsi už atspaudavimą arba nuo mūsų parašo padėjimo atitikmuo. O dabar Jėzus irgi paėmė vyną ir sako, tai mano kraujas. Ne, ir tai irgi kažkokia tai vat, Nes galime palyginti, kad pirmoji sandora jinai buvo ant gyvūno kraujo. Na, ten buvo nužudytas gyvūnas, kurio, nu, taip sąžiningai turbūt niekam ir nebuvo gaila. O čia vat, antroji, ta tobulesnė sandora, jinai buvo padaryta, pasirašyta Dievo krauju. Tai kaip ir, na, taip byloja apie didesnę jos kokybę, sakyčiau. Ir tas pats kraujas irgi iš Seno testamento irgi turi tokią kaip ir simbolinė reikšmė, kad būdavo sakoma, kad kraujoje yra kūno gyvybė, kad kraujas laiko gyvybė. Tai irgi tas toks, na, Jėzus žodžiai, imkite ir gerkite mano kraują, tai, kitaip sakant, imkite ir gerkite gyvybę. Na, tai nu, tiesiog tokiu būdu galima palyginti, vat, kas įvykumo su Mozės, kad kai buvo pirmoji sandora, o dabar, kad kaip Jėzus kaip dalykus naujai atveda.
Ačiū, Marika, iš tikrųjų man irgi atliepė tavo mintis, tai tokia išvalga apie tai, kad ši nerauginta duona simbolizavo irgi vergystę. Ir iš tikrųjų Jėzus, duodamas savo kūną, savo, tai irgi, nu, vat, man tai iš karto atliepė apie įsikūnymą slėpinį. Iš tikrųjų Dievas tapo vergu, jis ant tiek save apsiribojo, kad jisai galėjo tapti žmogumi. Jeigu kalbame apie begalinį Dievą, kuris yra be galo stiprus, be galo galingas, be galo mylintis, jam tapti žmogumi tai yra labai didelis apribojimas save. Ir iš tikrųjų teologija ir bažnyčios tėvai tai vadino netgi tokiu terminu kenozė, tai yra, kad Dievas save tarsi apriboja. Jisai sako, aš būsiu mažesnis, negu kad aš esu. Ir Jėzus jau savo kūne būdamas žmogiškame, tai jisai irgi tarsi yra jau tokiai tarsi Dievo vergystė iš meilės. Ir jisai pasiryšta dar toliau, pasiryšta eiti ir numirti už mus ant kryžiaus. Ir kad tokiu būdu, kaip tu sakei, irgi jisai sulaužo mūsų nuodėmę, mūsų žmogišką prigimtį, tarsi atstato, pastato į teisingą vietą, pastato į santykį su Dievu. Tai mums žmonėms duoda ateitį, duoda Dievo karalystę. Ir jeigu dar taip, tai man labai patiko, atliepė šitos tavo mintis ir aš tai gal norėčiau sugrįžti labiau irgi prie šiandienos šventės. Ir Karoli, ką dar gali papasakot svarbaus?
Tai iš tikrųjų šiandien ypatingai norėtųsi kalbėti apie eucharistinius stebuklus, kurie vyksta ir vyko pasaulyje. Ir dalis iš mūsų tikrai nesame girdėję. Kai aš pirmą kartą sužinojau, iš tikrųjų mane tai labai labai palietė. Ir tai yra toks ženklas Dievo, kad Dievas padaro stebuklą ir leidžia mums labiau įsigilinti ir suprasti, kas tai yra Eucharistija. Ir buvo toks įvykis Italijoje, kur įvyko vienas iš didžiausių Eucharistijos stebuklų. Ir būtent tenai, Lenčiano mieste, apie 780 metais, vienas bazilijonas vienuolis sudvejojo Jėzus buvimu Eucharistijoje. Ir vieną kartą aukojant jam parapijoje mišes, tariant konsekracijos žodžius, ostija tapo kūno gabaliuku, o vynas krauju. Ir jisai tada sukrestas to, ką pamatė, jis atsisuko į žmonės ir išpažino savo dvejonę. Žmonės tada pamatė tai, kas įvyko, jie suklupo ir pradėjo šlovinti Dievą ir garbinti. Ir šita žinia pasklydo apie šitą stebuklą, apie visą tai, kas įvyko po visą Italiją. Ir žmonės iš visos Italijos keliavo pamatyti šį stebuklą. Ir tas kūno gabalėlis, kuris vat buvo, jisai išliko iki mūsų laikų, tas kraujas jisai sukrešėjo į mažus gumuliukus. Ir 1970 metais paaiškėjo, kad kūno gabalėlis tai žmogaus širdies raumens audinys, o kraujyje rastas viso žmogaus sudėtinės dalys. Ir nei kūno audinyje, nei kraujyje, kaip gali abejojantis pagalvoti, nebuvo rasta jokių gedimo apsaugančių medžiagų, kad tai neiširtų, kad tai neišnyktų per tiek metų. Ir šiandien irgi daug piligrimų keliauja į šitą vietą pažiūrėti ir pamatyti šitą stebuklą, nes tos relikvijos yra išlikusios iki mūsų laikų ir jos yra laikomos Šventojo Pranciškaus bažnyčioje.
Ir iš tikrųjų labai įdomu, ką pasako ir apie tos stebuklus, bet nu, man atrodo tarsi kartais, kad ta Italija kaip ir tolokai, ypač dabar karantino metu, o gal yra kažkur arčiau įvykę eucharistinių stebuklų.
Tai jų iš tikrųjų yra begalė ir daug ir kviečiu visus tos, nes dauguma mokame naudotis ir internetu ir galime surasti. Tai kviečiu iš tikrųjų pasieškoti, nes tų stebuklų yra begalė, bet nu, ne kiekvienas galime nuvažiuoti iš tikrųjų į Italiją, kad galėtume pamatyti šitą stebuklą, o iš tikrųjų galime, turime visai šalia Lenkijoje, irgi buvo toks įvykis, toks stebuklas, kad bažnyčioje švento Antano irgi įvyko būtent tas persikeitimas eucharistinis stebuklas. Ir tai buvo taip, kad vieną kartą 2008 metais, tai visai nesenai, per vienas tiesiog mišes, kurios vyko Švento Antano bažnyčioje, kunigas Jacekas, kuris dalino komuniją, jam iš rankos dalinant komuniją iškrito ostiją ir jinai iškrito ant altoriaus laiptelio. Ir tas įvykis labai palietė kunigą, kad jisai nuva taip kažkaip neatsargiai paėmė ir tiesiog jam iškrito iš rankos, bet jisai negalėjo nieko padaryti ir tiesiog turėjo sekti tai, ką jisai privalėjo padaryti. O eiga yra tokia, kad tiesiog reikia paimti tą ostiją, kuri buvo nukritusi, reikia padėti į liturginį indą ir užpilti vandeniu, kad jisai tiesiog iširtų, tiesiog paliekamas yra ir laukiama, kol iširia. Ir būtent po 2 savaičių klebonas tos parapijos atidarė tą liturginį indą ir pamatė, kad ta ostija jinai neištirpo. Jisai pamatė, kad viduje jos, maža to, kad jinai neištirpo per tiek laiko, kad atsirado kažkokia raudona dėmelė, panaši į kraują. Ir kai pradėjo tai tirti, tai būtent ta raudona dėmelė, tai yra kūno, tai yra širdies raumens audinys ant tos ostijos. Ir kurį laiką apie tą stebuklą nebuvo skelbiama, bet 2011 metais ta ostija buvo patalpinta tiesiog bažnyčioje ir iš tikrųjų galima nuvažiuoti, pamatyti, aplankyti, pasimelsti. Tai iš tikrųjų nebūtina važiuoti taip toli iki pat Italijos, o tiems, kas nori, gali nuvažiuoti visai netoli, iki Lenkijos, iki miesto Sokulka.
Ja, iš tikrųjų, ne taip toli, o irgi nesu buvęs, bet norėčiau nuvažiuoti su žadiniai mano ir tokį lūkestį ir tikėjimą ir norą nuvažiuoti ten. Ir iš tikrųjų dar apie kaip čia taip, kad ten atsiranda tas kūnas ir iš tikrųjų jau aš minėjau apie tą transubstanciaciją, apie dogmą šitą ir norėčiau galbūt truputį taip labiau apie ją pakalbėti. Labai toks sudėtingas galbūt žodis ir jisai kyla iš lotynų kalbos, kurgi kitur visi sudėtingi žodžiai iš ten kyla. Bet iš tikrųjų, ką tai reiškia? Tai irgi vat, jau galima sakyti šitas mokymas apie tai doktrina. Ir jinai buvo sukurta pakankamai seniai, tai apie 12-13 amžių. Ir ten irgi yra nemažai, galima sakyti, tokios nu, vat, filosofinės pusės. Ir jeigu vat, kalbame taip filosofiškai, kiekvienas daiktas turi savo esmę. Pavyzdžiui, šuo. Šunys yra skirtingi. Vienas yra baltas, kitas juodas, vienas aukštesnis, kitas žemesnis, bet visus juos jungia tai, kad jie yra šunys. Jie turi tam tikrą šuniškumą, tam tikras savybės, kurios būdingos tik tai šuniui. Panašiai, nu, vat, su katinais irgi jie yra skirtingi, margi, dideli, maži, bet jie miauksi ir tai irgi yra viena iš savybių, kurie yra išskirtiniai, iš tikrųjų šunys loja, nemiauksi. Tai va, ir vat yra nu, vat, toks vat, mokymas arba palyginimas, kad kiekvienas daiktas turi savo esmę ir kad iš mažo kačiuko, katiniuko išauga didelis katinas, neišauga žmogus, išauga katinas, tai jisai turi savo esmę, esmėje jisai yra katinas ir jisai turi tam tikras ne visas savybės, katinas turi tam tikrą katiniškumą. Ir taip panašiai vat, su visais daiktais. Ir taip pat yra ir su duona, kuri turi savo kvapą, savo skonį, bet savo esmė yra duona, nes duona yra irgi rauginta, nerauginta, juoda, balta, ten maišyta mišin, ir žodžiu, iš įvairių ten miltų ir taip toliau. Ir taip pat vynas gali būti baltas, gali būti raudonas, tiek laipsnių daugiau, mažiau ir panašiai. Bet visa tai turi savo esmėje, yra vynas arba duona. Ir tuo momentu, kai kunigas mišių metu pakartoja Jėzaus tariamus žodžius, tai per jį šventoji dvasia perkeičia giliausioje savo esmėje tą duoną ir vyną. Ir jie tampa Jėzaus kūnu ir krauju. Nors mes matome savybės duonos ir savybės vyno, bet savo giliausioje esmėje tai yra Jėzaus kūnas ir kraujas. Ir tada atrodo, kad nu, va, Dievas tarsi atidengia ir parodo va, tikras kūno savybės ir kraujo savybės mums, kad sustiprintų mūsų tikėjimą. Ir iš tikrųjų be galo nuostabu ir be galo gražu yra tai. Ir noriu, Karoli, tave paklausti, kaip tau tai atrodo, kaip tu išgyveni va, tokią didelį paslaptį, slėpinį per kiekvienas mišes.
Tai iš tikrųjų mane labai palietė motinos Teresės žodžiai, kad iš tikrųjų dėka komunijos šventųjų mišių, kad mes galime vienytis, priimti Kristaus kūną, meilę su Dievu, tampa intimesnė, mūsų tarpusavio meilė supratingesnė, o meilė vargšams labiau gailestinga. Ir iš tikrųjų aš pats ne visada iš tikrųjų suvokiu tą slėpinį, iš tikrųjų ne iki galo vertinu tai, kad mes turime tokią nuostabią progą per kiekvienas mišes nueiti ir priimti Kristaus kūną. Ir iš tikrųjų suvokdami šitą dalyką tikrai eitume ne tik tai sekmadienį į mišes, o iš tikrųjų bėgtume daug dažniau tam, kad priimti švenčiausią komuniją, kad galėti priimti Kristaus kūną. Ir iš tikrųjų neretai, kai man yra sunkus laikas arba yra kažkokie išbandymai, būtent šventos mišios ir šventoji komunija yra tai, kas mane stiprina, tai, kas nuramina mano širdį, tai, kaip rėmės aš šventą komuniją galiu tiesiog išgyventi gilę ramybę ir pasitikėjimą Dievu ir tiesiog būti ramus, kad iš tikrųjų viskas laiku susidėlios, atsiras sprendimai ir išgyventi tą meilį Dievui, artumą su Dievu. Ir iš tikrųjų tai yra vieta, kur mes galime prisipildyti Dievo meilę, kur iš tikrųjų aš neretai matau, kaip mano meilė keičiasi, kai aš priėmęs komuniją, susitikęs su Dievu, pirma mano mintis kyla, kaip aš galiu parodyti meilę, nežinau, savo žmonai, savo artimui, bendruomenei, kažkur, nes tiesiog jautiesi kupinas Dievo meilės, kurią nori įsidalinti, kurią nori įsinešti į išorę, kurią nori įsiskleisti.
Iš tikrųjų, ačiū tau už tai, kad nu, vat, tu daliniesi ir kad tau tai yra meilės duona, tai tas, kuo tu daliniesi. Mes, kai susitinkame su Dievu, mes neužsidarom savyje, o einam ir nešame tai kitiems. Ir iš tikrųjų man irgi yra gražu, kad Eucharistijos sakramentas, kad tai iš tikrųjų yra vieta, kur žmonės susitinka su Dievu, su Jėzumi. Ir bažnyčia nurodo, nusako, kad Eucharistija yra visų sakramentų tikslas, viršūnė ir šaltinis. Ir iš tikrųjų dėka Eucharistijos mes esame Dievo tauta, mes esame bažnyčia, kuri yra sudaryta ne vieni žmonių, bet yra ir Dievas joje, ir Dievas yra Eucharistijoje, Jėzus yra Eucharistijoje, aišku, ir šventoji dvasia, kuri dvelkia visur.
Ir norėtų su tave papildyti, kad iš tikrųjų man labai vat, patinka tas palyginimas, kad yra sakoma, kad Eucharistija yra bažnyčio širdis ir iš tikrųjų tie liūdimai, kur ostija persikeičia į kūną, į širdies audinį, tarsi tai patvirtina.
Jo, o Marikai, ką tu dar gali papildyti iš savo pusės apie Eucharistiją, apie savo patirtis?
Aš taip sėdint, klausydamas, ką jūs čia dalinotės, man kažkaip pat tokios mintis, kad ir norėtųsi gal ir grįžti prie to, ką tu sakėjai, ir dar padiskutuoti apie tai, kad apie tą transubstanciaciją, kad tai iš tikrųjų yra tokia, kaip ir dogma, toks dalykas, kuri iš tikrųjų niekas kaip ir neabejoja, bet niekas nesupranta, kas tai iš tikrųjų yra. Ir buvo daug tokių bandymų paaiškinti ir tavo tą transubstanciaciją, kuri tu minėjai, kad jos esmė yra, kad tiesiog ta duona jinai visiškai pasikeičia į kūną, bet jinai nepraranda to pačiu nei duonos skonio, nei gluteno kiekio. Na, kad tai yra tokia paslaptis ir buvo ta, ir daugiau, pavyzdžiui, pas protestantus yra kitokios biškutėlė mintis. Jie savo mokymuose sako, kad tuo metu, kai pasikeičia duona į kūną, tai ten iš tikrųjų duona lieka duona, bet šalia duonos atsiranda kūno dalelio. Na, tai kaip ir labai gerai parodo, kad iš tikrųjų tas yra, kaip ir mes išpažįstam, kad tai yra tikėjimo paslaptis. Ir niekas to nesupranta, kaip tai yra. Ir tuo pačiu irgi yra labai gražu, irgi tokia mintis kilo, kad mes kai vartojame ir duoną, ir kūną, kad negalima sukurti artimesnio santykio, nes aš galiu prisiliesti prie žmogaus. Ir tai yra kaip ir labai, labai artima, bet kai tu vartoji į vidų, tu tą suvalgai, tai jau artimesnio santykio jau negali būti.
Giliai išvelgat, tu taip apsukai irgi vat visą šitą temą į tai, kad nepamiršti, kad tai yra slėpinys iš tikrųjų. Ir kad tai yra, kaip ir Karolis minėjo, kad tai yra meilė, tai yra didelis Dievo artumas Eucharistija, kad vat labiau susivienyti mes vat negalime su kažko negu priimti į save. Ir man prisimina irgi Pauliaus, irgi apaštalo Pauliaus žodžiai, kai jis rašo viename iš laiškų, kad reikia atsargiai priimti, tai tarsi tai yra ant tiek daug Dievo meilės, Dievo galybės Eucharistijoje, kad tarsi reikia atsargiai su šito, ten toks yra atominis užtaisas meilės ir Dievo artumo, kad jeigu mes esame nusidėję, mes galime net laikyti viso to. Ir irgi ta, irgi apie tą slėpinį man atliepia, kad tu kalbėjai. Laura, ką tu norėtum papildyti?
Ir aš kažkaip grįžtant prie tos transubstanciacijos galvoju, kad turbūt ne tik tai ta duona lieka duoniška, turėdama visas šitas duonos savybės, bet lygiai taip pat Eucharistija, persikeitusi duona į Kristaus kūną, jinai yra dieviška. Ir tada, kai mes priemam, kai mes valgom tą duoną, mes pasiemam visas tas Dievo savybės, ar ne, mes ne tik priemam tas duoniškas savybės, kur suvalgom gliuteną, ar ne, ten kažkokį kiekį maisto medžiagų gaunam, bet lygiai taip pat mes persiemam tas dieviškas savybės, kurias mums Dievas dalina, ir čia labai puikiai tinka tas ir Karolio liudijimas apie meilę. Lygiai taip pat, man atrodo, čia atliepia ir Jono skyriaus, 6 skyriaus 53 eilutė, kur Kristus sako, jei nevalgysite žmogaus sūnaus kūno ir negersite jo kraujo, neturėsite savy gyvybės. Tai mes negalim turėti gyvybės patys iš savęs, tol, kol mūsų tą gyvybę nepripildo Kristus. Tas, kuris mums duoda viską, ar ne, tas, kuris mus sukūrė, iš kurio mes kilome, iš kurio mes atėjome.
Man irgi tai atliepia, ir kad Dievas pasilieka su savo ir dieviškumo duona ir paliečia mus. Man dar irgi labai atrodo svarbu ir man pačiam yra ir įdomu gilintis į tai, iš kur ateina visas mišių šventimas. Mes kaip ir turim jau paruoštą liturgiją, mes ateiname ne į tuštę vietą, mums nieko sugalvoti nereikia. Bet kartais tos sąsajos, kurios yra su ankstyvąja krikščionybė, jeigu, pavyzdžiui, kalbame apie šventasis mišes, apie sakramentus, jos nėra akivaizdžios. Ir iš tikrųjų, kaip man toks buvo atradimas, tai kaip perskaičiau Brand Pitre irgi knygą, jisai kalba apie Jėzaus ir Eucharistijos žydiškas šaknis, Ir ten irgi aprašo, kaip Jėzaus laikais, pagal žydiškus šaltinius, kaip vyko paskos šventimas, nes jau irgi, man atrodo, čia aišku, kad ne kartą ir minėjote irgi, kad tai labai siejasi su pascha, su to avinėlio aukojimu, su išėjimu, kaip Marika sakė, kad Jėzus išveda, išgelbsti, sudaro su mumis naują sandorą. Ir kaip atrodė Jėzus laikais, kaip Jėzus šventė paschą, mes šiandien skaitėme Evangelijoje visą tai. Ir tos žodžius, kuriuos Jėzus tarė, bet tikriausiai buvo daugiau apie jeigu tiesiog rašydami to laikymę, čia, pavyzdžiui, jeigu ir mes rašytume apie kokias nors šventę, tai kuri yra kaip ir visiems nusuprantama, tai mes nesiveltume į detalės. Bet čia paryškinta buvo tai, ką Jėzus įvedė naujo, ką pasakė kitaip negu įprastai. O tos apeigos tai irgi buvo tokios, kad susidarė iš dviejų dalių. Marikas kalbėjo apie tą pirmąjį paschą, apie tai, kaip Mozė tai darė ir pasakė daryti. O tada jau tuo pačiu ir Mozė, Dievas per Mozę pasakė visai Izraelio tautai tai kartoti kasmet. Ir iš tikrųjų ta šventė jau nebebuvo, lygiai taip pat viskas daroma. Buvo jau tarsi padarytos tam tikros apeigos, tarsi tokia kaip liturgija padaryta. Ir tai atrodė taip, dvi dalys. Viena dalis, kad buvo aukojamas avinėlis šventykloje. Tai irgi skirtumas, nes kai išėjo iš Egipto Izraelio tauta, tai ten jokių šventyklų nebuvo, nebent pagoniškos. Ir tada antra dalis tai buvo vakarienė. Ir iš tikrųjų vakarienės metu apeigos buvo padalintos į keturias dalis ir jos buvo tarsi, kiekviena buvo priskirta kiekvienai tauriai, nes buvo geriama vyno taurė ir ta pirma dalis tarsi įvadinė. Ir mes irgi galime čia pamatyti analogiją vėlgi su šventom mišiom. Mes ateiname į mišes, yra įvadinė dalis, įvadinės apeigos, taip ir vadinasi, įvadinė malda. Ir tada, kai buvo ta geriama taurė, tai pripildavo taurę ir sumaišydavo su vandeniu. Ir buvo įliejama truputį vandens. Ši taurė vadinosi pašventinimo taurė irgi mes, kur mes matome tas įpilimas vandens į vyną, irgi šventų mišių metu. Ir yra toks irgi šaltinis, rašytinis, tų visų tradicijų ir mišnai, ir joje yra irgi tokie žodžiai, kad buvo sakoma malda geriant tą pirmąją taurį. Palaimintas tu viešpatė mūsų dievė visatos karalių sukūręs vynogių vaisius. Ir irgi panašus žodžius mes girdime šventų mišių metu. Ir po šio palaiminimo buvo atnešamas maistas, tai nerauginta duona, karčiosios žolelės, padažas. Irgi skaitėme, kad Jėzus sako savo mokiniams, tas, kuris mirko duoną su manim padaže. Tai irgi tas padažas būtent ir iškeptas paschos avinėlis, kuris buvo paaukotas šventykloje ir dalis jo buvo iškepta. Ir jisai buvo, paschos avinėlis buvo vadinamas kūnu. Jisai nebuvo vadinamas avinėlis, o buvo vadinamas kūnu. Tai suvalgydavo karčiasias tas žolelės ir įvadinės apeigos jau baigdavus. Ir tada buvo sumaišoma, pripildoma antroji vyno taurė. Ir jinai vadinosi skelbimo taurė, nes buvo skelbiama tai, kas parašyta šventame rašte. Man irgi čia labai didelė analogija su šventomis mišiomis, nes iš karto po įvadinių apeigų mes pradedame skaityti šventą į raštą. Ir ten atrodė maždaug taip, kad pas jauniausias šeimos narys paklausdavo patį vyriausią, kas čia įvyko, kodėl, kuo ši naktis yra ypatinga. Ir tada, pradedant nuo pradžių, nuo Abraomo, jisai išdėstydavo visą Izraelio istoriją, kad suprastų tie patys ir jauniausi ir perdodavo tikėjimą. Ir iš tikrųjų irgi Panašiai vyksta ir didįjį šeštadienį. Mes skaitome labai daug skaitinių, pradedant nuo Adomo ir Jėvos. Ir iš tikrųjų ir tada išgerdavo tą taurę ir paaiškindavo irgi prasme šių patiekalų, kurie buvo ir šitas irgi tame etape, kai buvo aiškinama, ko ši naktis ypatinga, tai irgi buvo kalbama apie tai, kad tai yra atminimas. Atminimo auka. Jėzus sako, darykite tai mano atminimui. Ir tas atminimas tai ne šiaip prisiminimas, bet irgi žydiškoje tradicijoje atminimas ir paskos ypatingai šventimas, tai net yra parašyti žodžiai, švęskite taip, tarsi jūs Dievas vaduoja iš Egipto nelaisvės. Tai buvo tarsi laiko mašina. Mes persikeliame tarsi į tuos laikus, kai Dievas išveda Izraelio tautą. Ir tas atminimas tai buvo tarsi, kaip mes dabar vadinamas, mišės yra sudabartinimas. Tai irgi tas žodis nebuvo vartojamas, bet prasmė buvo labai artima. Ir tada trečioji taurė, kai ją išgeriant, po jos jau buvo ta tikroji vakarienė, jau valgoma duona, avinėlis, jau buvo vakarienė ir jinai vadinosi laiminimų taurė. Ir išgėrius šią taurę, tai pasibaigdavo tas trečias etapas, jau galima sakyti, tarsi valgymas jau pasibaigė, bet dar vakarienė tęsiasi. Ir tai irgi mes matome, pavyzdžiui, kad ir Luko evangelijoje, nes Jėzus ten geria vieną taurę tarsi prieš valgį, kitą taurę irgi jau duoda mokiniams ir sako, imkite ir gerkite. Tai irgi matome, kad tų taurių buvo daugiau, nors mums tai aišku asociacija iš karto, kad duona ir tada vyno taurė. Ir tada paskutinė, ketvirtoji taurė ir baigiamosios apeigos, tai buvo šlovinimo taurė vadiname, nes po jos buvo gėdamos psalmės iš tikrųjų. Ir viena iš šių psalmų yra 116, kuri baigėsi taip, kad atnašausiu tau padėkos auką ir šauksiuosi viešpatės vardo. Ir padėkos auka arba dėkingumo atnaša, tai graikiškai dėkoti, dėkingumas, tai yra eucharistija. Vėlgi mes randame tokius užuomazgas arba tai, kas mums primena eucharistiją. Ir iš tikrųjų man patinka, kad kai kuriuose parapiuose irgi yra taip, kad šventosios mišios baigėsi ne su palaiminimu, o su paskutinėje giesme. Tai irgi tarsi irgi toks gali būti mums nuoroda į tą paską, kurią šventė Jėzus, ten vakarienė baigdavosi psalmės gėdojimą ir po psalmės sugėdojus visas psalmės, tik tai tada būdavo baigiama ir išgeriama ketvirtoji šlovinimo taurė.
Tai norėsime šitą laidą pabaigti malda. Ir kviesti jūs, kad rytoj, sekmadienį, priimdami komuniją, iš tikrųjų galėtumėt padėkoti Dievui už tą malonę, už tą dovaną, kad galime priimti, valgyti jo kūną, tokiu būdu vienyti su juo, būti taip arti jo ir iš tikrųjų sąmoningai, taip nepaskubomis, iš tikrųjų priimti tą komuniją su dėkingumu Dievui. Ir taip pat, kaip žinome, rytoj yra tokia šventė, tai yra Dievo diena. Tai iš tikrųjų norime irgi pasveikinti visus tėčius ir melsis už juos. Mes kviečiame tave šventoj dvasiai ir prašome, kad tu pripildintum kiekvieną klausytą, kiekvieną, kuris yra čia kartu su mumis. Ir prašome, kad kiekvienas iš mūsų mes galėtume išgyventi ypatingą artumą, ypatingą meilę, priimdami komuniją, susivienydami su tavimi. Ir mes taip pat atnešame ir meldžiame už kiekvieną tėvą. Už kiekvieną tėvą prašome, kad tu šventąją dvasę pripildytum juos ramybę, džiaugsmų, meilę. Kad iš tikrųjų jie galėtų nešti tą dievišką meilę, kad vaikai, artimieji galėtų matyti juose Dievą, Dievo tėvo meilę, tą šilumą, tą artumą. Ir mes irgi meldžiamės drąsos už visus tėčius, kuriems galbūt trūksta drąsos auginant savo vaikus, trūksta drąsos priimant atsakomybę. Mes taip pat meldžiamės už visus vaikus, kurie jaučia kažkokias nuoskaudas savo tėvams, ypatingai tėčiui. Ir mes meldžiamės ir už jūs, ir atnešame jūsų širdis, jūsų žaizdas Dievui. Ir prašome, kad tu šventoji dvasia pripildytum savo meilę, visas tas žaizdas, visas tas vietas. Pildytum, veiktum, sustiprintum, pakeltum. To prašome per Kristų, mūsų viešpatį.
Amen.
Taigi su jumis buvo viešpatis balso bendruomenės nariai, Karolis.
Darikas.
Marek.
Laura.
Sudie.
Sudie.
Iki.